Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Hold kæft, det er en ordentlig burs, den her.
Puha. Det er noget en omgang, når man skal have samlet sådan en Polestar 4, hva' Preben?
Ja, det er godt nok en tom bamse, som fylder lidt på skærmen.
Men det er en virkelig flot bamse. Og det er den bamse, at vi skal have snakket om i dag i Bilpodcasten. Så velkommen til Bilpodcasten, hvor vi skal anmelde Polestar 4 i Dual Motor. Så er vi rykket om til bagenden af den her Polestar 4, og det er vi, fordi at det er jo bilen uden bagrude. Det er det, at alle de taler om i pressen. Og det er folk lægger mærke til, når bilen den kommer rullende, fordi det ser altså også meget specielt ud. Og ja, det er godt nok lige en vanesag, fordi jeg skal da love for, at der har været mange gange, hvor jeg lige har drejet hovedet om til højre, fordi jeg skulle se, om der kommer en cyklist. Og så kigger jeg bare ind i en dum bagende af bilen. Jeg kan simpelthen ikke se noget, fordi den er der. Så skal man lige, jeg skal lige kigge i bagspejlet, og så kan man så se, hvad der sker. Fordi at så kigger man igennem kameraet, der sidder der, og så har du altså en bred synsvinkel med for alt, hvad der sker om bag ved bilen. Det synes jeg egentlig fungerer ret godt. Og selvom jeg er nået en alder, hvor jeg bruger læsebriller, når jeg sidder ved en skærm, så har det altså ikke været et problem for mig at se, hvad der foregår på bagspejlet, som så er en skærm i det her tilfælde. Hvad med dig, Preben? Du bruger også briller.
Ja, man kan ligesom se, at mine briller, man kan ikke se det, men der er altså styrke på cirka 3,5, og det er altså noget, der har en indflydelse. Jeg har ikke oplevet nogen problemer overhovedet med det. Vi har godt hørt, at der er andre, der har følt, at det var ubehageligt med brillerbrug. For mig har der ingen været et problem, og min kone, som også bruger briller, har også prøvet at sidde og kigge ud. Det giver ikke noget problem for os i hvert fald, det skal man bare være bevidst om. Ja. Så det er noget, man skal ud og prøve at køre selv, både i lys og i mørke.
Ja, jeg vil sige, der hvor den måske kommer lidt til kort, eller hvor jeg ikke synes, det fungerer så godt, det er i mørke. Der synes jeg, at jeg heller, eller der vil jeg normalt hellere have et spejl.
Ja.
Det synes jeg gør det bedre. Men igen, det er et spørgsmål om tilvænning. Nu har vi kun haft den her i en uges tid, og det betyder jo, at man ikke når at vende sig 100% til det. Nå, men bilen vi står med her, for lige at komme lidt ind på priser og så videre, og udstyrsvarianter, det er det første vi gør. Derefter så rykker vi videre til alle vores 13 forskellige parametre, hvor vi giver bilerne karakterer. Og så slutter vi af med en samlet karakter, en opsummering og en konklusion, hvor vi også lige fortæller, hvad for nogle biler man ellers måske skulle prøve at overveje, hvis man er i markedet efter en bil i den her kaliber. Men den bil, at der holder her, det er den helt dyre version. Det er Dual Motor versionen, som står til 644.000, da vi fik den udleveret. Men der er sket det, at der er kommet nogle Nordic varianter, altså nogle Nordic Editions siden da. Og det betyder altså, at den bil, der står her, den er faldet til 529.900 kroner. Men du kan allerede købe en bil fra 475.308 kroner, hvis du kan nøjes med en standardversion med baghjulstræk. Den har 272 heste og er oplyst ifølge WLTP til 620 km i timen. Så har den et kæmpestort batteri. Det har alle versionerne på 100 kWh. Det er de 94 af dem, du kan bruge. Og det er baseret på et 400 volts teknologisystem, eller batterisystem. Bilen kommer standard med LED-forlygter og aktivt fjernlys. Så har den et kæmpestort panoramatag. Det er virkelig lækkert at køre med. Og det er støjreducerende, og så er det UV-beskyttende. Foruden det, så har den elsæder i for, og der er der 8 indstillingsmuligheder over ved føreren, og der er 6 indstillingsmuligheder ved passageren. Og så har du skrevet noget sjovt her, Preben, fordi det er dig, der har lavet forarbejde til den her episode. Det skiftes vi lidt til. Men der står her, energibesparende varmepumpe, overskudsvarme til kabine og rækkevidde forlænger. Hvad mener du med det?
Ja, hvis man går lidt ind i det og faktisk på Polestars egen hjemmeside, det er simpelthen fordi, at de prøver at trække noget af den her varme, som det her batteri genererer. Det prøver de at trække ud af det og bruge det til at for eksempel opvarme kabinen, så du ikke skal bruge nær så meget strøm på det, eller at batteriet ikke bliver nær så varmt, så der skal bruge så meget afkøling, at man simpelthen tager det ud, og derved skulle man kunne forlænge rækkevidden. Om det så teoretisk følger med, det ved jeg ikke lige.
Altså, jeg vil sige, med det forbrug, at vi har konstateret på den bil her, så er det nok mere teori, end det er praksis. Men meget mere om det, når vi når til rækkevidde.
Ja, og de har jo 2 modeller mere, men jeg tager lige Polestar 4. Det er samme long range motor, det er helt det samme som standard, men den har fået en pris på de her 499.999. Det lød helt forkert.
Jamen, er det ikke mig, der er kommet til at dumme lidt her, fordi at jeg sagde en Nordic standard udstyrsvariant. Det er jo ikke en Nordic, det er jo bare en standard version. Ja. Så det, du kommer ind på nu her, det er Polestar 4 Nordic Edition i barrelstrike. Og der får man nemlig nogle pakker med, og det er dem, at du skal til at fortælle lidt om.
Og den pris, den starter på 499.999 kroner. Det er rigtig mange nier, og lige skal få fanget rigtig første gang. Men den har to pakker. Den har en pluspakke og en pejlepakke. Og jeg tager pluspakken her lige nogle højdepunkter. Du får 12-vejs justerbare sæder lige pludselig. Du får en baghynde forlænger, så det vil sige ryglænet på bagsædet. Det kan du justere lidt frem og tilbage. Alt efter, hvad du synes, der er mest rart. Du får et head-up display. Du får 12 højtaler fra Harman Kardon, så det spiller endnu bedre, end det allerede gør i forvejen. Du får 60-zone klima, så du på bagsædet selv kan styre din egen klimazone. Det er faktisk rigtig, rigtig rart at fungere upåklageligt, og du har mulighed for at styre anlægget fremad. En anden rigtig god mulighed, det er sikkerhed. Pixel LED-adaptiv, så den er, hvor den kan lukke ned i forskellige zoner. Og det gør bare, at du ser lidt som en ballet, når du kører om aftenen, hvordan lyset det tæller op og ned i forskellige zoner. Det er helt fantastisk at se på.
Det virker virkelig godt på den bil her.
Det er helt vildt. Og du får mulighed for at hjemmeoplade op til 22 kW, så det lige pludselig går dobbelt så hurtigt end normalt med en 11 kW.
Det tænker jeg også er nødvendigt, når den har så stort et batteri.
Ja, hvis du skulle tage standard, så er det op til 11 timer, og ved den her 22 kW, så er det så 5,5. Så det er rigtig, rigtig smart. Du får også opvarmet rat og opvarmet bagsæder. Den anden her er en del af en pluspakke, som er cirka de her 50.000, som man altså får smidt i. Der er også en pakke mere, Jakob, som ligesom også hænger sammen med den tredje.
Ja, altså den sidste pakke, som vi kommer ind på, det er jo bilen, at vi står med her. Det er dual engine, altså der, hvor du har to motorer i bilen, og så yder den altså også lige pludselig dobbelt så mange hestekræfter, fordi det er fuldstændig den samme motor, der sidder både i for og i bag. Så du er altså oppe på 544 heste. Det er ikke så let. Men den er så udstyret med en pilotpakke, og det var den anden også.
Ja.
Men i pilotpakken, der har du altså parkeringsassistenter, du har 360-graders kamera, du har intelligent hastighed i forhold til adaptiv fartkontrol, og så er jeg måske lidt i tvivl om, hvad de ellers mener med intelligent hastighed, for det er jo ikke kun det, for det har du også i de andre.
Ja.
Men jeg synes ikke, at jeg har oplevet noget, som har været intelligent ved bilen i forhold til hastigheden. Så den del, den kan vi altså ikke helt begrunde. Men det står der i salgsmaterialet. Og så er der en pilotassistent. Den har vognbaneskifteassistent, det vil sige, at når du blinker, og du kører på en to-sport eller tre-sport vej, så kan bilen selv trække ud, hvis der er fri bane. Og det samme, når du blinker til højre igen for at komme ind i den første bane, så kan du blinke, eller så trækker bilen automatisk tilbage der. Det fungerer egentlig også upåklageligt, dog går det lidt langsomt. Så har den også aktive ZF-dæmpere. Og det betyder altså, at den her bil, der har du mulighed for at indstille den med en undervogn, som kører som standard, smidig eller stram. Og jeg kan ikke lade være med at tænke lidt sjovt, når jeg ser de oversættelser, der er lavet i systemet der. Men smidig og stram, det giver altså ingen mening i forhold til en undervogn. Men det er det, at den her Polestar, den er udstyret med, og den kører vanvittigt godt.
Polestar, hvad er det for et mærke i dag? Jamen, vi starter helt tilbage i 1996. Der gik de ind i noget, der hed Flash Engineering. Og hvad er det? Jamen, de har simpelthen kæmpet med i det svenske standardsvognsmesterskab, hvor det var deres racingvision, kan man så sige. Det blev så solgt som en del, der havde kommet til at hedde Polestar Racing i 2005, og hvor de så også gik og markedet lidt med at tune på nogle Volvoer. Og det gjorde så, at Volvo kunne se, at der var en forretningsfidus i, så de i 2009, der blev de officielt Volvo-partner. Hvad vil det sige? Ja, de brugte noget af tiden på simpelthen at tune Volvo-modellerne, og så fik de et Polestar-mærke, hvor du fik lidt ekstra hestekræfter, og de kiggede lidt på undervognen og så videre. I juli 2015, der køber Volvo så hele Polestar, og i 2017, der laver de det så om til et elektrisk mærke. Det er simpelthen meningen, at Polestar skal promovere elbiler, og det skal være dens fremtid. Hvordan ser det så ud i dag? Jamen i dag, der er Volvo faktisk helt ude af det. Det er 2024, at de har solgt det sidste, de har, og Geely har simpelthen overtaget det og har lavet et svensk firma ud af det, og så spytter de en masse penge i at få det her mærke op og køre, hvor de virkelig fortjener. Så lad os komme i gang med udmeldelsen. Lad os komme i gang med anmeldelsen, og vi starter med at kigge på størrelsen af bilen.
Vi skal kigge lidt på størrelsen af den her smuk sak, og det er altså en ordentlig slæde, at man kører rundt med her. Polestar kalder den selv for en sportslig SUV, og det vil jeg give dem fuldstændig ret i, fordi bilen den er faktisk relativt højt i forhold til, hvordan den ser ud. Men det, der snyder, det er altså bredden og så længden på bilen, og det er derfor, den ser meget harmonisk ud alligevel. Bilen den er 4 meter og 84 lang fra snude til bagenden. Så er den 2 meter og 13 bred med spejlene. Men altså 2 meter, hvis man trækker spejlene fra, det er altså en voldsom bred bil at køre ind med i de små parkeringsbåse. Så har den en højde på 1,53 meter, og akselafstanden imellem for- og baghjul er 2,99 meter. Det betyder så også, at når du skal dreje, altså lave en venderadius på bilen, så er du over i 11,64 meter. Luftmodstandskoefficienten kan vi desværre ikke finde på bilen. Vi har søgt og søgt og søgt på alle mulige forskellige steder på internettet, men det har altså ikke været muligt for os at finde den. Den ser rimelig aerodynamisk ud, men man skal altså lige huske på, at bilen den er 10 cm bredere end de fleste andre biler, og derfor vil den sandsynligvis også være lidt højere. Men lad os komme videre til design. Og selve designet af den her Polestar 4, jeg kan lige så godt sige det som det er, jeg er fuldstændig solgt. Jeg synes, det er den smukkeste bil, jeg har set længe. Altså, jeg er så vild med det her design. Også når du sidder inde i bilen, jamen, så har du kurverne her ned på motorhjelmen, så du er bare aldrig nogensinde i tvivl om, hvor du har bilen henne. Det kan godt være, at bilen den er kæmpestor, og måske lidt svær at komme rundt med, men du er bare slet ikke i tvivl om, hvor at bilen den slutter henne. Så det gør, at det er relativt nemt at komme rundt. Plus, du har det her 360-graders kamera, og det gør det altså bare noget nemmere. Så har du forlygterne, som er de her klassiske Thorshammer forlygter, som man ser ved både Polestar og ved Volvo. Og jeg synes jo bare, at det er med til at gøre bilen virkelig elegant og smuk. Om aftenen, så er der rent faktisk lys i det her Polestar-logo, der er her på motorhjelmen. Det ser også vældig fedt ud. Og så ser den jo ellers bare elegant ud. Det er lidt konceptet for Polestar, det er at lave elegante biler. Og det ser man også i deres showrooms, hvis man har været inde i nogle af deres butikker. Det er altså fuldstændig stilren og meget rå linjer, ligesom der er her. Når man kommer hen ad siden på bilen, så er der, den er spækket med kameraer. Der sidder et kamera her ved A-stolpen, som peger ud til siden og bagud. Så er der et kamera under spejlet, både foran det og på siden af spejlet. Og så har vi selvfølgelig kameraer oppe i forruden. Dørhåndtagene, de popper ind, og man kan lige trykke på dem, og så går de ud, og så kan du komme ind i bilen, hvis det er sådan, du har stået lidt for længe ved bilen. Men ellers så, nøglen, det er altså bare en firkantet boks, der er ikke nogen knap på, så du kan altså ikke åbne bilen. Den registrerer, når du er tæt på, så popper de selv ud, og så skal du kunne gå ind. Det virker for det meste. Der har altså været nogle gange, hvor det ikke har virket. Men dørsiderne, igen klassisk, det her med, at de trækker en sort kant op ved bunden af bilen, for at få dørene til at se mindre ud, og for at klemme bilen lidt sammen, så den ikke virker så høj. Jeg synes virkelig, det ser godt ud, og især med de her tonede bagruder også, og en tonet, et tonet panoramatag. Så har vi det her lille kamerahus, når vi kommer hen til bagenden, fordi der jo lige netop ikke er en bagrude i, så har du 2 kameraer deroppe. Så de har altså mulighed for at både køre vidvinkel, og så køre almindelig syn. Knappen for at åbne bagagerummet, den er pænt integreret heromme bagved, så når du trykker der, så åbner du bagagerummet op. Det foregår vældig smidigt, og så er der også en kicksensor i. Men igen, det her store lygtebånd, der går hen over bilen, det synes jeg også bare ser rigtig, rigtig godt ud på den her Polestar. Og for at det ikke skal være løgn, så står der lige med små bogstaver omme i siden, når der er lys på, så står der også Polestar. Alt i alt en bil, som i min optik ikke bliver smukkere, hverken udenfor eller inde i bilen, det kommer vi til senere, men der er det altså også bare virkelig elegant designet. Så vi er helt oppe på den store klinge. Den får simpelthen 10 for design.
Men som Jakob lige sagde, nu sidder vi inden for design. Prøv lige at se, hvordan det følger. Grå og sorte farver, ligesom udvendigt. Så designet, det spiller bare videre indenfor. Og det er helt fantastisk. Men nu, der skal vi snakke om komfort. Og komfort, ja, det er simpelthen, starter med sæderne her. Du har alle de her justeringsmuligheder, op og ned, ind og ud, frem og tilbage, og justere lændepuden. Det fungerer simpelthen upåklageligt. Og så har de den her, vi rigtig godt kan lide. Du kan justere sædehynden. Den kan du simpelthen justere ind og ud. Det er vanvittigt lækkert. Det er stilrent det her, så man kan sige, wow, bruger man ikke kopholderne for eksempel, så er de bare dækket af, og så er der altså bare en sliske her. Det er virkelig, virkelig lækkert. Så det ser godt ud, det er roligt at være herinde, og det synes jeg faktisk er en stor del af komfort i en bil, at det er, at man ikke bliver frustreret over at kigge på 1000 forskellige farver og det hele. Aflæggerum har du i dørsiderne, jeg har vist kopperne, og så har du altså et kæmpe rum hernede under selve kadangetingen. Det er jo kæmpe rum.
Nede under midterkonsollen.
Under midterkonsollen, det var det ord, jeg søgte. Tak, Jakob. Der har du altså masser af plads. Og under armlænet, der er altså også et aflægge. og det fortsætter bare. Så det er en gennemtænkt vurdering. Der er varme i sæderne. Der er varme om på bagsæderne. Der er varme i rattet. Det eneste, vi savner i den her bil, det er simpelthen muligheden for at få ventilation i sæderne. Og det er altså bare super ærgerligt i sådan en kvalitetsbil her. Du kan godt få det. Det koster bare lige over 60.000. Du får godt nok noget narpolæder, du får den her ventilation, og så får du mulighed for firevejsjustering af massage. Men puha, det er godt nok mange penge.
Som... Ja, og 60.000, det er jo altså uden afgifter. Nu er vi oppe i en bil, som bliver afgiftpålagt, så det bliver dyrere end 60.000.
Ja, så det er rigtig mange penge, men ellers så er alt virkelig helt fantastisk komfortmæssigt, og derfor giver vi den 9,0 i karakter for komfort.
Vi skal også have snakket om støj i kabinen. Og sådan en Polestar 4, det er altså noget af det mest støjsvage, at jeg har kørt i. Her, der er vi altså nede, når vi kører 80 km/t, så støjer den kun med 64 decibel. Og ved 130 km/t, der er det 74 decibel. På vores karakterskala, der svarer det til en karakter på 9,5 for støj i kabinen. Og der er ikke noget herinde i selve kabinen, som larmer hverken telefonkøler eller blæser, som larmer mere end hvad godt er. Så derfor så er der ikke noget, der trækker ned. Så 9,5 for støj i kabinen, det er altså virkelig godt gået af Polestar 4.
Kvalitetsfølelse, det er virkelig noget, du oplever herinde i den her Polestar. Der er et par enkelte blamaser, og det tager vi lige til at starte med. Sædet her, det er vildt lækkert, og det er vildt rart at røre ved, at kvaliteten virker solid, men man kan se, der er sådan nogle blamaser her, fordi det er det her lyse indtræk. Så det er altså lidt meget nemt til at blive smudsig, og det skal siges, vi har ikke fået den her bil klargjort. Vi har bare fået den udleveret, og man kan se, at den har sådan lidt noget fedtfinger-tendens til. Så om det er noget, der kan fjernes, så det bliver helt bevidst, det skal man lige være klar over, at det kan altså være en risiko. Men det, du rører ved det, det er sindssygt lækkert. Det samme, som du får herovre på instrumentbord, det er altså blødt, det her. Det her, det er blødt, så du rører ikke ved noget, der er hårdt. Der er ikke nogen hårde, skarpe kanter eller noget som helst. Og det hele er bare solidt bygget. Der er ikke noget, der knirker. Der er ikke noget, der vrider sig. Det kan simpelthen ikke være meget bedre. Og går vi videre til rattet, så er det faktisk det samme. Alle synerne sidder de samme steder. Det er rart at holde ved. Det fungerer. Det er en god sædestilling. Stiltene, det er solide materialer. Så du rent faktisk mærker, når du bruger det, så rykker det op. Og så rykker det ned. Det samme med herover, jamen det er simpelthen bare solidt, og det du drejer på, det giver bare et hurtigt klik, så det er ikke noget, du skal være nervøs for, kommer det her nu til at virke? Til sidst så tager vi lige skærmen her. Du trykker, og så kommer den altså frem med det, den viser, og det gør sindssygt stærkt. Du kan hele tiden komme til, der er ikke noget, der er det, og det er vanvittigt vigtigt, hvis du ser skærmen her, så har den for eksempel foretrukne genveje, som er noget, du selv kan sætte op, så det gør det vanvittigt nemt at køre den her bil. Kamera, som kommer frem her, det er knivskarpt. Der er ikke nogen problemer at se det i hverken sollys eller mørke. Så derfor, der giver vi 9,0 for kvalitetsfølelse.
Vi skal også snakke om køreegenskaber, og nu har vi jo joket lidt med de her tre forskellige indstillinger, der er for undervognen. Altså, smidig og stram, og så standard. Altså, hvad vil du helst køre i? Noget, der er smidig og stram eller standard?
Det kommer helt på, hvad vi snakker om.
Oh, nej.
Snakker vi nu yoga, ikke? Så vil jeg helst være smidig. Men når man nu ser på min krop, så tror jeg godt, I kan indse, at det er ikke særlig sandsynligt.
Den er nok heller ikke stramme.
Nej, den er vist bare over standard. Weight load.
Nå. Ej, det var lige en... Jeg kunne ikke lade være.
Ej, det var lige en omvej.
Nå, vi skal snakke køreegenskaber. Og hvis der er noget, den her bil, den gør godt, så er det altså at køre. Hold nu fast, den ligger altså bare drøn godt på vejen.
Ja, man skulle faktisk tro, at det var en totalt lav sedan, der bare virkelig skulle smække igennem svingene og det hele. Det føles helt naturstridigt nogle gange. Det er virkelig vanvittigt vildt at opleve.
Ja, altså den her bil, den er jo afstemt med, i hvert fald når du kører standard, så er den meget, meget komfortabel at køre i. Og du kan vitterligt mærke en forskel, når du sætter den i en af de andre indstillinger, fordi så bliver undervognen bare det hårdere. Og den tager virkelig svingende godt, især når man tænker på, hvor stor bilen er. Men jeg tror altså også, det har noget at gøre med de der 10 cm ekstra bredde, fordi jo bredere noget er, jo bedre. ligger det på vejen, fordi den jo så bliver lav i forhold til, hvor langt bi eller hjulene de kommer væk fra hinanden sidevejs.
Det er slet ikke i tvivl om, det har en kæmpe indflydelse. Fordi, som du selv siger, men det, både det, der er bredt, det er, hvad det er. Men fordi at det er ligesom om, at du får du får bare en kraft, der er så tung ned med vægten også på bilen. Så det føles bare som om, at den suger sig til, ligesom om, at den har undersuget, som nu har for eksempel på nogle Formel 1-biler.
Ja.
Venturi-kanaler kan man næsten kalde lækker. Det har den altså ikke, men det føles bare sådan.
Nej, og nu når vi snakker kræfter på bilen, jamen altså 544 hestekræfter, 400 kilowatt og 686 newtonmeter, det er altså fra 0 til 100 på 3,8 sekunder. Det har vi ikke helt målt den til. Jeg målte den til 4 sekunder, men altså, det går vanvittigt tjept.
Ja, og jeg tænker faktisk, på en varm sommerdag i 20 grader, så tror jeg ikke 3,8, det er urealistisk.
Nej.
Tror jeg faktisk godt, du kan ramme den.
Ja, men det tror jeg også sagtens, at du kan.
Ikke, men det føles som om, at du sidder i en raket, men det er bare på en stor båd, der skal sendes ud i rummet, i stedet for ned ad vejen. Det er vildt fascinerende at opleve gang på gang.
Ja, man får tunnelsyn. Jeg havde et par kammerater med ude at køre på et tidspunkt, så spurgte de, om jeg ikke lige ville prøve at skyde den af. Så vi kørte op og ned ad motorvejstilkørselsrampen der gav jeg den lige gas. Og det var ligesom at høre sådan to teenager, der sad omme på bagsædet og sagde, wiii!
Ja, og det sjove er jo også, folk lige siger, at man forbinder det med fart, det er motorlyd, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Men du får altså den samme oplevelse, når en elbil land bare sparker røv. Det er helt fantastisk.
Ja, apropos fart. Altså, 200 km i timen på toppen, det er der, den er oplyst til, at man kan komme op.
Ja, og det er jo rigtig vigtigt for nogen, som dem, der kører til Italien, for eksempel, det, når du kommer ned på de tyske motorveje med fri hastighed, så kan du altså bare sparke den derop og trække den derud af. Jamen, vi har ikke selv gjort det, det skal lige siges.
Nej, men jeg tror ikke, det kan svare sig at lægge den så højt op, fordi så forsvinder batteriet jo hurtigere, end du kan nå at stave til batteri.
Jeg tror, så skal du i hvert fald lade hver 100 km.
Nej, det bliver voldsomt. Men vi har valgt at give den 10,0 for køreegenskaber, fordi det her, i forhold til biltypen, der bliver det altså ikke bedre.
Nej, og en lille notabene til det, det er, at hvis du gerne vil have det endnu vildere, så kan du faktisk få en performancepakke, som også skal installeres. Og så får du altså Brembo-bremser. Du får et chassis, som er tunet af Polestar. Og det koster så altså bare lige 50.000 kroner oveni.
Plus afgifter.
Ouch!
Ja, det gør ondt. Nå, vi skal videre til det næste. Vi er nået til bygge- og samlekvalitet. Normalt så plejer vi at gennemgå bilen udenfra og under bunden i forhold til bygge- og samlekvalitet. Det har vi også gjort her, men der har vi altså ikke fundet noget, som har haft nogen indflydelse på, hvor godt den er samlet, fordi det er bare skruet ordentligt sammen for den her Polestar. Men der, hvor det halter lidt, det er for eksempel, hvis man kigger her på sædet, så er der lige sådan en rift, hvor der allerede er revner i bagsædet. Og jeg tænker, at det er, når man har taget fat i den her snip, så har man lige haft en ring på eller et eller andet, og så er man kommet til at lave hul i det bagsæde. Hvis der ikke skal mere til end det, så synes jeg simpelthen, at det er for dårligt. Og når man så trækker i den her, så kan den nærmest ikke, altså, den kan ikke udløse, medmindre man lige holder lidt igen, så kan du trække, og så kan den åbne. Det synes jeg simpelthen, det er for ringe, at det ikke fungerer bedre. For uden det, så har vi altså også en anden situation, og det er, jeg oplevede på et tidspunkt, hvor jeg kom kørende med bilen, og jeg havde adaptiv fartpilot på. Sådan er det hver gang, det er ikke kun på et tidspunkt. Så bremser bilen jo selv ned til den forankørende. Så synes jeg, at jeg holdt lige lidt for langt væk fra bilen, så jeg træder på speederen for at få den til at rulle frem. Når jeg så slipper speederen, så skal systemet jo koble til med det samme, og så stoppe bilen igen. Og jeg havde endda one pedal drive på, men når du kører med det system, så slår den faktisk det fra. Men da jeg så slipper speederen, så går der cirka 3 sekunder, inden at systemet kobler til igen. Og i de 3 sekunder, der når bilen jo altså at rulle ret tæt på den forankørende. Så det begyndte potentielt at være en farlig situation. Og jeg var der ved at panikke og skulle til at træde på bremsen, for jeg troede faktisk ikke, at bilen den ville stoppe. Men det synes jeg simpelthen også har noget at gøre med bygge- og samlekvalitet. Der er bare nogle steder i det system her, hvor det ikke er godt nok. Og det skal de have strammet op på. Så derfor så får den altså kun 6,0 for bygge- og samlekvalitet.
Udstyret til prisen, der sidder vi som regel på forsædet og praler alt det, den kan deroppe, som head-up display, ret varme assistentsystem og kamera det. Men vi er hoppet om på bagsædet her i Polestar 4, for der har de virkelig også givet den gas. Starter med den her rigtig dejlige skærm, du har, hvor du selv kan sidde og styre din varmegrad i din zone 3. Du kan styre sædevarme i begge sider. Der er mulighed for at styre anlægget. Det viser vi ikke lige. Og så har du mulighed for at trykke på, at der kommer noget lammer heromme, som er dem her, der kan tændes. Så er der mulighed for, som I kan se herovre, der er simpelthen ventilation i begge sider, og der er også hernede, som vi snakker om med den her skærm. Men en anden rigtig, rigtig fed ting, den har, det er, at du har mulighed for at justere det her sædelæn. Og det er altså fordi, at knapper, det fungerer. Så du trykker bare frem alt efter, hvor højt din sæderyg den skal være, og tilbage. Det er simpelthen flot udstyr til prisen. Så derfor giver vi karakteren 8,5 for udstyr til prisen. Pladsforhold i kabinen, det er noget af det, der som også betyder rigtig meget for mange. Og her i den her båd, som vi godt kan lide at kalde den, der er sindssygt god plads. Du har mulighed for at justere rattet ind og ud. Du har mulighed for at justere det op og ned. Og på de her sæder her, havde du de her muligheder for de her 12 muligheder for at justere ind og ud og op og ned og så videre og så videre. Og her sidder jeg bare godt. Her vil jeg kunne køre flere timer. Og der er så meget bredde i bilen. Det gør bare, at man kan sidde to med to arme på armlænen her, uden at det bliver kærligt ment hele tiden. Så det behøver ikke at være ens kæreste, man skal have med der, uden at det bliver helt sjovt. Men går vi videre om til bagsædet. Og jeg er jo som sagt de her 1,93, så det er noget af en højde, der skal med. Jeg kan faktisk sidde bag mig selv. Over mig, der har jeg sådan cirka 3-4 fingre, så det er de her 7-9 eller 10 cm. Så der er plads over mit hoved. Man har mulighed for at justere ryglænet her frem eller tilbage. Så der er så mange indstillingsmuligheder, at alle stort set vil kunne finde en god sædestilling. Og derfor der kan vi give den 9,5 for pladsforhold i kabinen.
Vi skal også have snakket om nyttelast og vægt, og derfor så er jeg lige gået hen til bagagerummet i bilen. Og man kan trykke på knappen her, eller du kan lave det med en kicksensor ved at sparke ind under bilen. Men selve bagagerummet, det kan rumme 526 liter. Det ser måske ikke ud af så meget lige nu, men du har altså mulighed for lige at løfte op i bunden her, og så lægge den ned, så den kommer 10 cm længere ned, og så er der altså relativt god plads. For uden det, så kan du åbne, og så er der et dybt rum her hen i bag, hvor du kan have nogle ekstra remedier osv. Så der kan man lige skjule alle sine stoffer, hvis man er sådan en af de typer. Men ud over det, så er bilen jo altså også bare vanvittigt god til at trække. Og der er et elektrisk træk på, så der er lige en knap herover. Så når jeg trykker på den, så går der lige et lille stykke tid. Nu kan man høre, at bilen den begynder at arbejde. Og så kommer anhængertrækket automatisk ud her bag ved bilen. Det er altså virkelig noget, der dur, og noget, jeg savner på min egen bil. Det kunne jeg godt tænke mig. Men bilen her, den kan altså trække 2.000 kilo med bremse og 750 kilo uden bremse. Selve nyttelasten i bilen er 455 kilo, og så har den en egen vægt medfører på 2.355 kilo og en maks tilladt totalvægt på 2.810 kilo. Lægger du noget op på taget, så har du mulighed for at lægge 75 kilo derop, og det lodrette anhængertræk, altså tryk på anhængertrækket, er 100 kilo. Men alt i alt for nyttelast og vægt, der lander vi altså på en karakter på 8,5. Det er altså ret godt gået af den her.
Det, som de fleste taler om også, når man køber en elbil, det er batteri, rækkevidde og forbrug. Og det ved vi alle sammen, det har en kæmpe indflydelse, fordi hvilken størrelse batteri skal man have fat i? Her er det simpelt. Der er en batteristørrelse. 100 kW, det er brutto. Netto, der har den 94, så du har stadigvæk kæmpe forbrug og brug, eller kæmpe batteri og forbrug af. Den kører på den her 400 volts teknologi, og så er det lithium, ion, nikkel, mangan, kobolt. Hoha, det var godt nok mange ord, der lige skulle alles helt rigtigt i bund der.
Ja, det var flot. Du kom igennem det. Ja, og når vi så snakker om det her med rækkevidden. Ifølge WLTP, der er bilen her oplyst til 590 km. Det kom vi bare desværre overhovedet ikke i nærheden af i forbindelse med vores test. Og vi har endda temperaturreguleret det. Jeg er godt klar over, at vi kører på vinterdæk lige nu. Men når vi temperaturregulerer rækkevidden, så lander vi altså på 444 km. Det er den, ja, det er ikke den teoretiske, men det er den rækkevidde, der er, hvad kan man sige?
Det er den, der er realistisk at nå.
Ja, det var det ord, jeg ledte efter. Det var godt, Preben. Det er fint, vi hjælper hinanden. Det er en realistisk rækkevidde. Og det er altså bare ikke godt nok. Der synes jeg, vi er for langt væk fra det her WLTP-tal. Og det irriterer mig grænseløst, at vi bliver ved med at være så langt væk fra det, fordi at det er ikke det fejl eller vildleder kunderne, når de kommer ud og skal købe en elbil. Jeg vil være rigtig ked af at komme ud og så have købt en elbil, hvis jeg nu for eksempel skulle køre 400 km hver dag, at jeg så havde købt en elbil med en rækkevidde på 500 km, og så det viser sig, at jeg bare slet ikke er i nærheden af det, fordi at WLTP-tallet, det snyder. Det vil jeg være vanvittigt træt af. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at det bliver ved med at være sådan.
Nej, det burde jo være noget, man siger, det er en standardiseret test, og det burde ligesom kunne være noget, der rammer inden for normen, bare nogenlunde. Ja. Og det er simpelthen så langt væk, så det er noget, når du kommer ud og kører selv, så vær lige opmærksom på forbruget. Hvordan er den i forskellige temperaturer, som du er ude og kører i, og hvordan passer det til din kørestil?
Ja, og der kan vi jo sige, at det her med temperaturen, hvis du selv vil temperaturregulere det, når du er ude og afprøve bilen, jamen så for hver grad, at du kommer under 21,5 grader, der skal du lige trække en procent fra, så har du sådan lidt mere den realistiske rækkevidde. Men nogle af dem, der føler jeg, snyder lidt på vægtskålen i forhold til det med de kilometer, de er i hvert fald meget optimistiske. Det er blandt andet Polestar, det er Volvo og det er Tesla. Altså der er simpelthen bare for stort et spænd fra, hvad de oplyser ifølge WLTP, og så til den realistiske rækkevidde. Og jeg undrer mig egentlig over, at det lige kan være, at det kan lade sig gøre, for det burde være det samme for alle bilproducenter. Men i hvert fald, så findes den her jo som sagt i en single motor variant og en dual motor variant. Og det betyder også, at den er oplyst til et forbrug på 18,7 til 21,7 kWh per 100 km. Bilen her, dual motor varianten, som vi har testet, den har et forbrug på 23,9 kWh per 100 km. Og det synes vi simpelthen, det er for voldsomt, det forbrug. Og det betyder, at du ikke når ret langt i forhold til, hvor stort et batteri du har. Der er altså et stort strømforbrug her i forhold til og køre den afstand, at bilen den nu kan køre. Og det straffer vi den for, og derfor så får den karakteren 7,0 for batteri, rækkevidde og forbrug. For du kan jo da trods alt stadigvæk komme de her 444 km. Traditionen to, så når vi anmelder, og vi snakker om opladning, så sidder vi herom bagved ved ladeporten. Og ladeporten på den her bil, den befinder sig i førersiden henne ved B, eller slutter C-stolpen, altså i bagenden af bilen. Normalt så skal man bare lige trykke på den, og så åbner den. Men det vil bilen ikke, fordi den er låst. Kan du ikke lige trykke på håndtaget derinde? Sådan, så burde vi have kunne trykke på den. Og så åbner bagklappen.
Voila!
Sådan, altså det skal gå lidt galt, når vi snakker om det her. Og nu garanteret, fordi vi lige piller proppen ud. Fordi den her bil, den er også udstyret med den her irriterende prop, i stedet for en klap, der kan blive derinde, når man lader. Så garanteret, så lukker den der lige om lidt.
Det er den ene ting, og den anden ting. Polestar, som går så meget op i design, går så meget op i det barske spillelighed. Sådan en lille gummiprop der. Skam jer, Polestar.
Ja, hvad sker der? Altså alt andet, det er så stilrent og flot og smart lavet. Og så hænger der den her irriterende prop, og der er ikke engang holder eller noget til den. Den hænger bare ned af din bil og skræmmer lakken. Det synes jeg er super ærgerligt.
Ja, det er bare ikke gennemført, som sagt. Så Polestar, skam jer.
Ja. Men bilen, den er oplyst til at kunne lade på DC med 200 kilo. Ja, nu går den i. Jeg håber, vi kan åbne den igen, nu når den her den hænger fast. Skal vi lige prøve det?
Jeg skal nok lige have stoppet på igen.
Du skal lige have stoppet igen. Sådan, så prøver vi det. Ej, men det kunne den. Jeg kommer lige proppen i, så der ikke sker flere uheld. Vi vil nødt til at ødelægge bilen. Og så er der den her close-knap herovre.
Jeg vil sige, jeg var ved at gå i panik, for jeg lavede den, da den gjorde det. Og jeg tænker bare, Nej. Skal jeg ringe til Jacob og sige,
Jamen, du kan da ikke lade den, mens du gjorde det.
Nej, men jeg havde pillet stikket ud for selve ladestikket.
Ja.
Og så skulle jeg lige ordne nogle ting, og så lukkede den, og så tænkte jeg bare.
Ja. Nå, men det jeg kom fra, det var, at DC Peak, altså hvor hurtigt kan du lade ud på en lynlader, det er 200 kW. Det går altså pænt hurtigt. Men det skal det også gøre, fordi med sådan en stor batteri her på 100 kW, så skal den altså kunne tage imod noget strøm. Det klarer den fra 10-80% på 30 minutter ude på en lynlader, og det giver en gennemsnitlig ladehastighed på 131,6 kW. Det synes jeg faktisk er fornuftigt. Jeg vil helt klart gerne have et 800 volts teknologi eller batterisystem, sådan at den kan lade hurtigere, ligesom Hyundai, Kia og Xpeng.
Ja, skulle lige til at sige det.
Det ville være rigtig, rigtig rart.
Ja, og det er faktisk synd, når batterien er der bare så stort, ikke? Det vil virkelig få en stor fordel af at få den her 800 volts teknologi.
Ja.
Men lad os se, om det ikke kommer.
Ja, og det tror jeg helt sikkert, det gør. Men altså, på 10 minutter, så kan du opnå at få ekstra strøm på til, at du kan køre 104 km ude på en lynlader i gennemsnit.
Men der er også nogen, der er rigtig heldige, at de kan få lov til at oplade derhjemme. Og der har den her almindelige her, den har en 11 kW lader. Og der tager det altså 11 timer, så det er altså noget, du skal være klar på at sætte til om aftenen, hvis det er nødvendigt, du skal fra 0 og op til 100. Men den her, den har jo den her pluspakke, og det gør altså, at du lige pludselig får mulighed for at komme op på de her 22 kW lader, og så bliver den sjovt nok halveret i tiden. Smart nok, det fungerer altså bare. Og det gør altså sammenlagt, så får du her for opladning karakteren 4,5.
Ja, og det er jo fordi, at du kun kommer de her 104 km efter 10 minutters gennemsnitlig opladning. Og det er jo også, altså det er sådan, vi har valgt at give vores karakter i forhold til opladning. Fordi at vi har nogle biler, hvor du næsten kan køre 200 km efter 10 minutter, og det er altså bare noget sjovere.
Ja, og det gør bare, at man lidt mere stoler på, at kommer man frem til en lader, er man presset, så går det altså bare så stærkt, så man ved, at man kan nå frem i den tid, man har behov for alligevel.
Men jeg ser en udfordring med den bil her, fordi batteriet det er så stort. Fordi der er jo nogle af de her ladestandere, hvor du lader på en AC-lader med op til 22 kW ude i byen, hvor du kun må holde i 3 timer.
Ja.
Så kan du aldrig nogensinde få den her bil ladet helt op, anden du skal til at flytte den hele tiden. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
Det kan vi kun være enige i.
Så det er både godt og skidt med så stort batteri. Noget af det allervigtigste, når du skal ud og købe en elbil, det er jo selvfølgelig, at garantien er i orden. Og hvis der er noget, den ikke er på Polestar, så er det i orden. Fordi det er eddernæme en ringe garanti, der er her.
Ja.
Den er jeg godt nok ked af, at skulle anbefale i forhold til garanti i hvert fald. Selve bilen er jo virkelig lækker, og den kører drøn godt. Men man kan godt være i tvivl om producenten måske tvivler på deres eget produkt.
Ja, især når Jakob begynder at snakke om det, og så han ligesom kan forklare, hvad findes der ellers af garantier derude.
Ja, fordi at den her bil, den kommer med 2 års produktgaranti, eller nyvognsgaranti. 2 år. Så er det godt nok ubegrænset kilometer, men 2 år, det er virkelig ikke ret meget. Vi ser jo mange af konkurrenterne, der er op på 5, 6 og 7 år efterhånden. Altså, så der synes jeg, det er svagt, at man kommer med 2 år. Så har de 8 års garanti på batteridelen, eller op til 160.000 km. Og der er jo mange af de andre konkurrenter, som er op til 200.000 km på den del der. Så det er heller ikke helt godt. Og der skal man lige være opmærksom på, at det her med batteriet, jamen det er jo din pligt, når der er gået, eller lige før der er gået 8 år, så skal du bevise, at din bil den har mindre end 70% kapacitet tilbage på batteriet. Og det kan du for eksempel gøre ved at køre ind til et FDM-testcenter, og så få den testet der. Men hvis den er det, altså under 70%, så har du mulighed for, eller så kommer Polestar ud og skifter noget af batteriet, eller nogle celler, eller nogle moduler, eller hele batteripakken på garantien. Det er jo altid godt. Og så er der 2 års lagtgaranti, og det er delen også svagt for dem.
Det er ligesom om, at de har gået lidt efter laveste fællesnævner, og det er virkelig sørgeligt, fordi det er så fed en bil. Den er så flot designet, både indvendigt og udvendigt. Så det var en bil, jeg ville beholde i rigtig mange år, hvis det var mig.
Mm.
Men på grund af garantien ville jeg overveje, var det virkelig det, jeg ville. Men man går videre i garantien her, så har den igen standard, holder den sig til, 12 år mod rustgennemtæring. Og husk nu, det er altså ikke bare lige, du ser en lille rustplet, men det er et hul indenfra ud, som skal have indflydelse, før den går ind og dækker. Motorgaranti? Nej, det synes de ikke lige om. Det findes, som Jakob sagde, de der 24 måneder eller 2 år, der er den selvfølgelig endnu, men ud over det, der er der mange andre firmaer, som tilbyder en særskilt motorgaranti. Og det igen, jeg vil godt beholde bilen i mange år, så det ville være rigtig synd, man ikke havde det. Det, de til gengæld har givet med i den her Nordic-version her, det er, at du får 3 år eller op til 50.000 km i service. Og det er faktisk rigtig fint.
Ja, det er faktisk ikke engang i Nordic-versionen. Det har de bare generelt,
ja, generelt på deres 4. produkt. Det gør jo så, at vi ender på sådan en middelkarakter 4,5 i garanti. Så det gør måske, at man skal overveje, om man skal over i noget leasing.
Ja, det er lidt sjovt, du siger det med leasing, fordi at leasing-aftaler, de løber jo som regel i 3 år.
Ja.
Og der skal du jo altså ikke tænke på, om der sker et eller andet med bilen, fordi der er det leasing-selskabets bil, der betaler du bare for at køre i den. Det er godt nok lidt dyrt, altså det koster nogle penge, men til gengæld så har du jo så den sikkerhed med. Så hvis du er i tvivl om bilen den kommer til at give dig nogle uheldige ekstra regninger, eller du ved, at du skal køre meget, ja, så bliver det selvfølgelig også dyrere med leasing-aftalen, fordi normalt så er det jo op til 15.000 km, og så 3 år. Så du kan køre 45.000 km over de her 3 år. Skal du over det, så skal du betale en ekstra sum for hver 5.000 km, som plejer det typisk.
Ja, det kan også bare være, at du siger, at 400 volts teknologi, det er indtaget fint nok. Ej, jeg gad godt, den havde den her 800, så den virkelig løb stærkt, når den skulle lade. Fordi den har det her store batteri, ikke? Og det er da meget muligt, at det kommer, eller der kommer nogle helt andre batterier, som giver en helt anden tilgang til, hvor meget du kan køre det. Jamen, så har du mulighed med en leasingaftale, og sige, jamen, hvad, så finder jeg noget andet, og så kommer jeg videre derfra efter de 3 år. Ikke?
Det er jo en af de helt store fordele, ja. Det er, at om 3 år, så ved du, at så kan du bare sende bilen afsted. Du skal ikke engang tænke på at sælge den. Det er bare at aflevere den tilbage. Værsgo, tak for lån.
Og det er virkelig parametre, man skal tage med, når man køber biler. Sammenligne lidt for at sige, hvad passer der bedst, og hvor meget sikkerhed vil du gerne have?
Men det var garantien. Vi skal snakke om værdi for pengene.
Ja.
Hvad tænker du?
Jeg synes jo faktisk, især med de her tilbud, der er kommet på de her Nordic-listen, er der vimmer en god pris, du lige pludselig får. Du får så meget udstyr med i det, og det fungerer stort set upåklageligt. Og det skal ikke lyde som om, at jeg siger, at den ikke har fejl, fordi den har en gang imellem lige sådan, at assistensen ikke lige flægt mellem en kilometer eller anden, eller man ikke lige synes, at den lige kan tage det sving, som man synes, at den skulle kunne tage. Men generelt så fungerer det bare. Og det virker bare rigtig lækkert. Alt, hvad du har fat i og udstyret, det er forholdsvis gennemtænkt.
Ja, og så kan man så sige 529.900 kroner for sådan en bil her. Jamen altså normalt, så tænker jeg, hold op, det er mange penge. Men man skal også lige tænke på, at det her, det er altså en bil, som jeg vil placere i premiumsegmentet. Og biler, der ligger i premiumsegmentet, de ligger altså på et prisniveau, der som regel er over 500.000. Og så den her, at den lige har fået barberet næsten 115.000 kroner af, og nu kan købes for en pris, der er tæt på 500.000. Vi kommer til at snakke om nogle konkurrenter senere, som ligger noget højere. Altså, så synes jeg jo virkelig, at man får meget bil for pengene. For havde det været 644.000, som vi først var blevet oplyst, at det var prisen på bilen, så havde den ikke fået den karakter, som vi giver den nu. Og nu ender vi altså i karakteren 8,0 for værdi for pengene.
Og det er sjovt, når du snakker om det her premium. Jamen, det lever den jo op til.
Ja, det gør den.
Det er jo alt fra designet til det indvendige design. Det hænger bare sammen. Det, du rører ved, det, du bruger.
Og det er jo noget af det, at Polestar de nok har kæmpet med, og stadigvæk gør. Fordi folk, der ikke kender Polestar, og ikke kender det DNA, at de kommer med fra Volvo, jamen, de tænker sig, at det er bare en eller anden kineserbil, ja. Og den kunne lige så godt være bygget af nogen, som ikke rigtig har forstand på biler. Men her, der har du altså bare hele ingeniørdelen med, som har fuldstændig styr på bilerne. Altså, både 2'eren og nu også 4'eren, som vi har testet her på Bilpodcasten, er jo nogle af de absolut bedst kørende biler, at vi nogensinde har haft imellem hænderne. Og det her, det er jo så bare en sportslig SUV, hvor 2'eren, det er sådan lidt mere en sedan. Altså, det siger bare lidt om det. Så jeg synes helt klart, at det her, det er pengene værd. Som altid, når vi er nået her til den samlede vurdering og sikkerhed, så plejer jeg at sige, når enden er god, er alting godt. Polestar 4, det er absolut en bagende, jeg godt kan lide.
Ja, og man vil jo gerne have de her EON-caps, som man ligesom har noget at sammenligne med. Det kan jo simpelthen findes. Har været inde på hjemmeside og så videre. Men man kan sige, at deres Polestar 2, den har fået 5 stjerner i 2021. Og jeg vil ikke være bange for at sige, at jeg tror, at den her vil få nøjagtigt det samme.
Det tror jeg, du har ret i.
Vi kommer så også med den samlede karakter, det skal sige, det er 8,0 for hele bilen her, som gør, at den faktisk ender ret højt.
Ja, fordi det er jo gennemsnittet for de her 13 karakterer, at vi har været igennem. 8,0, ja. Det er fint.
Og lad os prale med placeringen. Det er rent faktisk den fjerde bedste af de biler, vi har haft til rådighed.
Og nu er vi oppe på 29 biler i forhånden.
Ja. Så den klarer det virkelig, virkelig godt. De små fejl, den har, som vi har trukket ned fra, det er nogen, jeg snilt vil kunne se hen over, som vil ikke have en indflydelse, hvis jeg havde mulighed for at købe den her bil med en ordentlig garanti. Så garanti vil være det, som vil have en indflydelse for mig, og derfor vil jeg absolut overveje, at det skulle have været leasing i stedet for. Fordi det giver bare den der ekstra sikkerhed, og så kører man i en fantastisk bil i de år, man har.
Det gør man. Det kan man ikke tage fra den.
Det, man skal huske, som man siger, det her det er vores vurdering. Kom altid ud og prøve at køre bilen. Find ud af, hvad betyder noget for dig. Samle det, som vi har, og kigge andre steder. Det er vi ikke for pleje til at se imod, for vi har alle sammen forskellige holdninger til, hvad man synes er vigtigt af det. Så får du en ordentlig køretur i den. Brug nogle timer på det. Prøv det flere gange, og så træf din beslutning derfra.
Og hvis du ikke kan nøjes med den bil her, men du kan egentlig godt lide typen osv., så har vi fundet to alternativer, som vi synes, du måske skulle overveje at kigge på. Den ene, det er en Volkswagen ID.7, en GTX-udgave. Den ligger altså også med en rækkevidde, som er ret høj. Der er vi oppe på 587 km, og den har en pris på 581.994 kroner. Den har færre heste, men cirka det samme udstyr. Og et andet alternativ, det kunne være en BMW i5, E-Drive 40 M Sport, den står til 777.645 kroner, og den har vi testet til en rækkevidde på 440 km. Det er altså cirka samme rækkevidde som den her, men igen en bil, der også bare kører vanvittigt godt. Der vil jeg sige, den her bil og BMW'en, de er meget, meget tæt på hinanden i forhold til køreegenskaberne. Men BMW'en, den er desværre bygget på en platform, som også er lavet til fossilbiler, og derfor så har den her kardanakse om ved bagsæderne, som irriterer lidt. Det bøvler du altså ikke med her.
Jeg håber godt nok, du mener, at det er en kardantunnel. Kardanaksen
den ligger i tunnelen på vej der tilbage til baghjulene. Men ja, det var en smutter fra min side. Men det var altså alt, hvad vi havde til jer i dag, hvor vi har anmeldt den her Polestar 4 her på Bilpodcasten. I kan finde den og en hel masse andre biler. Nu har vi efterhånden fået lavet en liste inde på vores hjemmeside på bilpodcasten.dk, hvor I har mulighed for at søge i alle de forskellige anmeldelser, vi har. Og så kan man bare derfra trykke på, at man gerne vil se anmeldelsen, og så hopper den direkte ind på YouTube. Så prøv at hoppe ind, og så kig med der. Der har I også alle karaktererne samlet på de forskellige biler. Men det var altså alt for nu.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.